Εγώ από αυτόν έμαθα ό,τι έμαθα μέσα από χορό, παράδοση γενικότερα. Αυτό που με τράβηξε στο χορό στην αρχή δεν ήταν ότι συγκινήθηκα από τους χορούς τώρα. Ξεκίνησα και άρχισα να θυμιώνω τους χορούς σχετικά γρήγορα. Θα έπαιρναν τα πόδια μου δηλαδή. Αλλά οδηγήθηκα με έναν άλλον περίεργο στον τρόπο. Το ότι δημιούργησα μια παρέα που τη θυμάμαι ακόμη μέσα στο χορευτικό. Ήταν δηλαδή η μόνη παρέα που δημιούργησα και αισθανόμουν ότι ανήκω κάπου, ότι έχω φίλους και όχι μέσα στο σχολείο. Το σχολείο δεν συνέβη ποτέ αυτό, συνέβη μέσα στο χορευτικό. Το ότι έκανα ταξίδια μαζί τους. Δεθήκαμε εκεί, περάσαμε κάποιες καταστάσεις μαζί, χορέψαμε μαζί, είδαμε πράγματα μαζί. Έχουμε κοινές αναμνήσεις μαζί. Έτσι ξεκίνησε, με έναν έμεσο θα λέγα τώρα, δηλαδή. Και μετά με τα χρόνια που άλλαξε και ο δάσκαλος, εγώ παρέμεινα βέβαια, άρχισε να έρχεται πλέον άμεσα η αγάπη για τον χώρο. Γιατί άρχισα να αναρωτιέμαι, μάλλον διαπίστωνα, ότι μέσα από το χώρο άρχισα να κατανοώ πράγματα που αφορούν την ιστορία της πατρίδας μου. Άρχισα να διαπιστώνω τι πρώτος υπάρχει πίσω από αυτά, από το τραγούδι, από το χορό. Και ήθελα να μάθω περισσότερα. Αλλά υπήρχε ένα κλισέ μέσα στο λύκειο. Δεν ήξερα τι γίνεται πίσω από αυτό. Ούτε είχα έτσι καμία διάθεση να αρχίσω να ψάχνω. Ήθελα να γνωρίσω και άλλα πράγματα. Να δω πώς λειτουργούν άλλοι συλλόγοι. Δεν μπορώ να πω ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τους άλλους συλλόγους.
Να σε ρωτήσω κάτι, το εσένα σου δημιουργήθηκε μια ανάγκη μέσα στον χώρο του Λυκείου. Πόσο σου κάλυψε αυτή την ανάγκη του Λυκείου? Δηλαδή σε βοήθησε να βρεις κάποια πράγματα, κάποιες απαντήσεις?
Όχι, τις απαντήσεις δεν τις βρήκαμε στο Λυκείο. Τις βρήκα μόνος μου. Δυστυχώς κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται μονότονα τα πράγματα. Δεν υπήρχε δηλαδή η εξέλιξη με την έννοια του ότι αυτό που κάναμε δεν ψάξαν οι υπεύθυνοι, ας πούμε. Δεν έψαξαν ποτέ να δουν αν είναι σωστό. Ή είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ό,τι μας λέγανε το κάναμε. Ούτε μας εξηγούσαν ποτέ γιατί είναι ονομασία του χορού έτσι. Για ποιο λόγο χορεύεται έτσι. Να μας πούν κάποια ιστορικά πράγματα πρώτα για τον χώρο. Κατευθείαν στον χώρο. Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι, απλά είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δηλαδή όταν θέλω να μάθω κάτι, θέλω να μάθω τι βρίσκεται πίσω στο χώρο, την ιστορία δηλαδή.
Ναι, το θέμα είναι ότι μιλάσαμε τη στιγμή ότι είχατε ένα δάσκαλο που κάνατε μάθημα συνέχεια με το Λυκείο.
Ξεκινήσαμε στον προθάλαμο του νομαρχιακού κτηρίου, στη Ρεσεψιόχα στο πλήθος.
Δεν είχατε ένα χώρο δικό σας?
Όχι.
Ήταν ένας χώρος που πηγαίνατε.
Χρόνια πολλά μετά. Μετά μας δώσανε ένα χώρο στην σημερινή Δημοτική Βιβλιοθήκη, που ήταν πολύ μεγάλος, ωραίος χώρος, λίγα χρόνια εκεί. Και μετά δόθηκε ένα κτίριο, ύστερα παραχώρηση του Δήμου στο Λύκειο, και είναι τώρα δικό του.
Είναι τώρα δικό του.
Το ήταν το παλιό ταχυδρομείο του Ξάνθης.
Τον καιρό που ήσουν στο Λύκειο Ελληνίδων. Εκτός από τις παραστάσεις, οι εκδηλώσεις που είχατε με τον Λύκειο, θα χορεύατε κάπου έξω τους χώρους που μαθαίνατε, δηλαδή σε παρέες, σε πλέκες, σε πανηγύρια?
Φυσικά. Κιόλας. Θέλαμε κιόλας. Θέλαμε να επιδειχθούμε.
Μέσα στην Ξάνθη ή και έξω?
Όπου βρισκόμασταν. Και μέσα και έξω. Όπου βρισκόμασταν, είτε σε γλέντια φίλων, λόγω του ότι μπορεί να γινόταν κάποιος γάμος γνωστού, η βάπτιση γνωστού.
Συνυπήρξατε εσείς μέσα στο Λύκειο?
Το διάστημα εκείνο που πήγε για λίγο ο Βαγγέλης, εγώ δεν συμμετείχα εκείνη την περίοδο για διάφορους λόγους επαγγελματικούς. Αλλά ήταν και λίγο το διάστημα, δεν τον πρόλαβα. Ναι. Ήταν πολύ λίγο διάστημα. Ήθελα να γεμίσω λίγο παραπάνω τις γνώσεις μου.
Πέρα λοιπόν από το, εφόσον δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος χώρος όπου κάνετε τα μαθήματα δικό σας, ακόμη απλοϊκά να σου πω να κρεμάσετε μια φωτογραφία ή ξέρω εγώ ένα πίνακα ή κάτι τέτοιο, δημιουργούσε το Λύκειο, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, κάτι που να έχει σχέση με την παράδοση, που να σας, ή να κάνει εκδρομές μαζί σας, ή ταξίδια, που να σας ανοίξει λίγο το,
τίποτα πολύ,
το οπτικό πεδίο.
Τίποτα. Όσο τουλάχιστον καιρό ήμουν εγώ, δεν έκανε ποτέ τίποτα, ούτε καν μια έκθεση φωτογραφίας με παραδοσιακό υλικό. Mm-hmm. Τίποτα.
Καταρχήν, τι ρεπερτόριο κάνετε στο Λύκειο?
Υπήρχε ένα ρεπερτόριο που για πολλά χρόνια ήταν το ίδιο, οι λεγόμενες σουίτες. Τα είχα μάθει και απ' έξω. Δηλαδή, φυσικά χορεύαμε τη Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, νησιά.
Μήπως θυμάσαι τα χορούς κάνατε από τη Θράκη και θα μου ξαναθυμίσεις πότε?
Είναι λίγο δύσκολο τώρα τα θυμηθώ όλα. Σίγουρα η πανθραϊκή λεγόμενη. Έχουμε το Ζωναράδι. Θυμάμαι ένα χορό, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το χορεύαμε και γιατί λέγονταν έτσι, το λέγανε. Το λέγανε Τσομπανάκο. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από αυτό το χορό. Φυσικά ήταν ο συγκαθιστός, ο Μαντιλάτος, ο Μπαϊπούσκα. Πολλές φορές σε μορφή έτσι πολύ στημένο. Συγκεκριμένες στιγμές, πότε θα γυρίσεις, πότε θα κάτσεις, πότε θα στρίψεις, πότε θα περάσεις την κουπέλα κάτω από τον ώμο σου, από τον μπράτσο σου. Συγκεκριμένα όλα στημένα, δηλαδή δεν μας άφηναν ελεύθερους. Ήταν όλα ένα στήσιμο. Η Θράκη. Μετά από Βόρεια Θράκη, ό,τι θυμάμαι, λίγο στις 3, λίγο Ποδαράκι, πολύ διαφορετικό όμως με το στυλ, το κανονικό, το σωστό. Ύστερα από χρόνια αυτό που κατάλαβα, το ανακάλυψα. Τον Καλλινίτικο, Τσαΐτες, δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ, να σου μερίσω τώρα.
Μήλου, κόκκινο κάνετε?
Όχι.
Σάπικο κάνετε?
Όχι, αυτό είναι συγκεκριμένο.
Το χασάπια?
Το χασάπικο θα έχεις που λεγόμενο, ναι. Το κάναμε και αυτό.
Γιάννη μου Γιαννάκη.
Γιάννη Μιαννάκη. Γιάννη Μιαννάκη. Μόνο αυτό. Εδώ χορεύανε το λεγόμενο τσέστο, τον γυναικείο. Τσέστος γυναικείος. Μια μελωδία συγκεκριμένη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι κάτι ευθυντικό αυτό. Και πόσο γελίος μπορείς να γίνεις σε κάποιον που ξέρει και πάνω του πεις ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή,
αυτή τη στιγμή, μην κάνεις μια κριτική από σήμερα προς τα χθες. Αυτά που κάνετε τότε θα φτάσουμε στην κριτική μετά.
Πότε άρχισες να βλέπεις ότι χορεύονται διαφορετικά, ότι υπάρχουν και οι άλλοι εκδοχοί του συγκεκριμένου χώρου?
Όταν υπήρξε και ένα μέτρο σύγκρισης.
Πώς γίνεται αυτό.
Όταν άρχισα να παρακολουθώ εκπομπές πρώτα, το πιο απλό, στην τηλεόραση. Οι πολύ λίγες και ελάχιστες εκπομπές που υπήρχαν στην τηλεόραση. Και έβλεπα έναν. Τότε ήταν, κλασικά ήταν ο Μιλωνάς ακόμη. Ένας άλλος μου, τον λένε και το Μουστακλή, θυμάμαι.
Είναι και μετά τη δικτατορία.
Μετά, βέβαια.
Οπότε δεν είναι η Δικαιολάκου.
Ναι, όχι. Και πιο πρόσφατα αυτή
η Σαμίου.
Από τη Σαμίου είχα παρακολουθήσει κάποια ντοκιμοντέρ που είχε κάνει. Τα οποία φυσικά δεν είχα τις απαιτούμενες έτσι γνώσεις για να καταλάβω ακριβώς πώς εργάζεται και τι θέλει να δείξει. Το παρακολουθούσα έτσι, σαν ιστορία. Τα οποία μετά, με τα χρόνια καταλάβαινα από τι αξία έχουν. Φυσικά και όσο περνούν τα χρόνια αυτά τα ντοκιμαντέρ έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Μετά με τα χορευτικά που εργότησαν εδώ στην Ξάνθη, με την ευκαιρία κάποιων λαοαρχικών έρθουν. Και ουσιαστικά μέσα στη ΦΕΞ, όταν με υπεύθυνο του Βαγγέλη τότε, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβω τμήμα, εφόσον υπήρξα πρωταχορεύτης, να αναλάβω τμήμα και αισθάνθηκα πλέον την υποχρέωση αυτό που θα δείξω, θα πρέπει να το ψάξω και εγώ πλέον και όχι να το ξέρω μόνο από τον άλλον. Πρέπει να δω αν είναι έτσι και αν δεν είναι, ποια είναι η διαφορά του. Γιατί αισθανόμουν μια ευθύνη. ότι θα δείξω ένα χορό, δεν θέλω να το δείξω επειδή το έμαθα από έναν άλλον. Πρέπει να το ψάξω αυτό. Και μετά βγήκαν ένα σωρό πράγματα. Τα λάθη που υπήρχαν, ποια ήταν τα σωστά, και σήμερα ακόμη έχω αμφιβολίες και μάλλον μια ζωή θα τις έχω και θα μαθαίνω συνέχεια. Και φυσικά άρχισα να διαφοροποιώ, άρχισα να καταλαβαίνω ποια είναι η έννοια, αυτό που λέμε παράδοση, τι περιλαμβάνει, τι κόσμος είναι πίσω από αυτή την παράδοση και πώς δουλεύουν πάνω σε αυτή την παράδοση κάποιοι σύλλογοι και πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι.
Τι σημαίνει γνήσιο και αυθεντικό δεσάνο?
Το γνήσιο και το αυθεντικό είναι να μην παρέμβεις καθόλου σε αυτό. Αυτό που θα σου δείξει κάποιος που το ξέρει από το βίωμά του, να το μεταφέρεις έτσι όσο γίνεται. Εσύ, όπως το είδες, σε αυτό που θες να το διδάξεις.
Πώς επιλέγεις αυτόν τον άνθρωπο που να σου δείξει το γνήσιο και το αυθεντικό?
Η επιλογή στην αρχή για μένα είναι τελείως στοιχεία. Κάνω πρώτες προσβάσεις, γνωριμίες. Αλλά δεν θα πω όχι στον οποιοδήποτε που θέλει να μου δείξει κάτι. Που πιστεύω ότι το ξέρει καλύτερα από μένα. Για τον λόγο του ότι μπορεί να είναι κάποιος ντόπιος από την περιοχή που δείχνει, αυτό που μου δείχνει. Ή ότι είναι κάποιος πιο έμπειρος στο θέμα της έρευνας. Θα τον ακούσω οπωσδήποτε. Θα λάβω υπόψη τη γνώμη του και αυτό που θα μου δείξει.
Αρχίσεις εσύ και διδάσκεις. Αναλαμβάνεις τι είναι τμήματα.
Όταν μεγάλωσε η ΦΕΚΣ κόσμο πολύ και τότε υπήρξε ανάγκη και άλλων χώρων διδασκάλων.
Πόσο επιλέγεις εσύ?
Ο Βαγγέλης είχε κάνει την πρόταση. Να κρατήσει ο Βαγγέλης βασικά τους αρχαίους. Αυτοί που έρχονται για πρώτη φορά στη ΦΕΚΣ και έχουν πρώτη επαφή με τον χώρο, τους ξεκινάει ο Βαγγέλης. Και οι υπόλοιποι τις επόμενες χρονιές, οι υπόλοιποι θα τελειώνουν τα πρώτα τμήματα των αρχαίων, να περνάνε από άλλα τμήματα που είχα τότε εγώ και σήμερα που κρατάω ακόμη, για να συνεχίσουν καλύτερα, να μάθουν και περισσότερους χορούς και ίσως στα ήδη γνωστά λίγο πιο αναλυτικά.
Ποιος είναι τους μόνος?
Όσο μπορούσα και εγώ να το κάνω αυτό φυσικά. Όχι ότι ο Βαγγέλης δεν είχε τις ικανότητες. Ο Βαγγέλης απλά έχει μια αυτή να ασχοληθεί περισσότερο με νέο κόσμο. Νιώθει ότι δημιουργεί καλύτερα έτσι.
Πόσες ώρες σου ανέφεσαν?
Ήταν 2 τμήματα, 3 ώρες την εβδομάδα.
Ηλικίες?
3 ώρες την εβδομάδα. Οι ηλικίες ήταν από 20 μέχρι 50.
Αγόρι, κορίτσια?
Οι γυναίκες είναι κατά 90%.
Αυτό εσύ το θεώρησες ότι το έκανες επάγγελμα?
Όχι,
το έπιζαν όσους επαγγελματία?
Όχι.
Είχες κάποια αμοιβή?
Η αρχή μου ήταν αυτή πάντοτε, τουλάχιστον τώρα. Επειδή στην αρχή είχα μια αμοιβή. Έπαιρνα μια αμοιβή.
Πόσο ήταν αυτή η αμοιβή?
Ήταν 15.000 το μήνα. 15.000 το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, όταν αναλαμβάνω ένα χώρο...
Πάμε.
Ποιο λύκειο?
Ένα πράγμα που κάνω όταν αναλαμβάνω τώρα χωριστικά είτε σε χωριά της πιο μεγάλη, σε κάποια άλλη πόλη. Νιώθω έτσι την υποχρέωση να τους πω ποιος είμαι και τι πρόκειται να δείξω και πώς θα τα δείξω.